Գլուխի ներորդ Հաղթանակին հետամուտ Այդ ժամանակամիջոցում Էյլինը նույնպես տնտեսուհու իր նոր դերում որոշ բաներում առաջադիմեց, չնայած բոլորին պարզ էր, որ քաուփերվուդներին բարձր հասարակության մեջ իսկույն չեն ընդունի, բայց քաուփերվուդների հարստությունը թույլ չէր տալիս այդ մարդկանց անտեսելու նրանց. Կնոջ նկատմամբ տածած քաուփերվուդի սերը շատերին ստիպում էր ներողամտորեն վերաբերվել Էյլինին. Նրան համարում էին մի կին, որը մի փոքր կոպիտ էր, և ստացել էր վատ դաստիարակություն, բայց գտնում էին, որ այնպիսի ամուստու և դաստիարակի հետ, որպիսին քաուփերվուդն էր, ամեն ինչի կարելի էր հասնել. Այդպիսին էր Միսիս Էդիսոնի և Միսիս Ռեմբոյի կարծիքը. Մակ Քիբենը և Լորդը դատում էին մոտավորապես նույն ձևով. Եթե իհարկե քաուփերվուդը սիրում էի լինին, իսկ այդ ըստ երևույթին այդպես է, ապա նա անշուշտ կկարողանա Էյլինին առաջ քաշել, տանել դեպի հասարակությունը. Քաուփերվուդն իրոք յուր ձևով էր սիրում Էյլինին. Նա չէր կարողանում մոռանալ, որ տակավին դեռատի մի աղջիկ, Էյլինը իր մեջ ուժ գտավ արհամարելու պայմանականությունները և ամեն ինչ զոհաբերեց հանուն Ֆրենկ Քաուփերվուդի, չնայած գիտեր, որ նա մուստացած է, երեխաներ ունի. Գիտեր, թե դա ինչ հարված կլինի իր իսկ ծնողների համար. Նա որքան կրակոտ, որքան անձնուրաց սիրեց. Նա չկոտրատվեց, խորամանկություններ չարեց, չվարանեց. Ինքը հենց սկզբից նրա Ֆրենկն էր. Հենց հիմա էլ ինքը սիրում է նրան ոչ պակաս, քան իրենց մերձեցման այն վաղեմի, անմոռանալի օրերին. Քաուփերվուդը այդ միշտ զգում էր. Էյլինը կարող էր նրա հետ գշտվել, կամակորություն անել, քիթը կախել, վիճել, կասկածել, կամ էլ կշտամբել, որ նա սիրահետում է ուրիշ կանանց, բայց որևէ վաղանցի քրապուրանք չէր կարող խռովել Էյլինի հանգիստը. Համենայն դեպս նա այդպես էր պնդում. Ճիշտ է, նա հիմք չուներ կասկածելու քաուփերվուդին. Էյլինը պատրաստ էր նրան ներել ամեն ինչ, որոշակի ամեն ինչ, հավաստիացնում էր նա. Եվ ինքը դրան անկեղծորեն հավատում էր, եթե միայն քաուփերվուդը առաջվա պես սիրեր իրեն։
«Ախ, դու ավազակ», ասում էր նա կատակով։ «Ես քեզ շատ լավ գիտեմ, կարծում ես չեմ նկատում, թե ինչպես ես աչքի տակով նայում կանանց. քո գրասենյակում աշխատող սղագրուհին շատ լավիկն է, երևի դու արդեն խելքամաղ ես եղել»։
«Էյլին, հիմար բաներ ես ասում», օձիկն ուզում էր ազատել քաուփերվուդը։ «Դե ասա, ի՞նչ կարիք կա այդպիսի բաներ ասելու. դու շատ լավ գիտես, որ ես երբեք չեմ կապվի մի ինչ-որ սղագրուհու հետ. գրասենյակը սիրախաղի հարմար տեղ չէ»։
«Հարմար չէ? Լավ կանես աչքերից թոս չփչես. կարծես թե քեզ չեմ ճանաչում. քեզ համար ամեն տեղ էլ հարմար է»։
Քաուփերվուդը ծիծաղեց նաև Էյլինը. այլ կերպ չէր էլ կարող լինել. չափից դուրս սիրում էր քաուփերվուդին. Նրա պարսավանքներում խորը դառնություն կար. հաճախ քաուփերվուդը նրան երեխայի պես ծնկներին առած, օրորելով և քնքշաբար համբուրելով շշնջում էր. «Մանկիկս, շիկակարմիր տիկնիկս, իրոք այդքան սիրում ես ինձ, դե համբուրիր ինձ»։ Եվ երկուսով էլ բռնկվում էին բուռն կրքով. Եվ քանի դեռ կյանքը նրանց չէր բաժանել միմյանցից, քաուփերվուդը նույնիսկ չէր պատկերացնում ավելի սքանչելի մի դաշինք. Նրանք չէին ճաշակել հագեցմանը հաջորդող սառնությունը, որը հաճախ վեր է ածվում փոխադարձ գարշանքի. Էյլինը միշտ ցանկալի էր նրա համար. նա ծիծաղում էր Էյլինի վրա, կատակներ անում, փաղաքշում, գիտենալով նախապես, որ կինը իրեն ետ չի մղի խստաբարոչարությամբ, կամ էլ սուտ բարեպաշտի և կեղծավորի թթու կերպարանք առած. Չնայած Էյլինի դյուրաբորբոք և խենթ բնավորությանը, նրան միշտ կարելի էր ետ պահել այս կամ այն առարկից, խելքի բերել, եթե անիրավացի էր. Նա ևս իր հերթին բազմիցս քաուփերվուդին տվել էր կանացի նրբազգացությամբ թելադրված խելացի խորհուրդներ. Նրանց բոլոր մտքերն այժմ զբաղեցնում էին Չիկագոյի հասարակությունը և նոր տունը, որը որոշել էին կառուցել, հույս ունենալով այդպիսով ամրապնդել իրենց դրությունը և մտնել ընտրյալների շրջանը. ապագան Էյլինին պատկերանում էր միայն վարդագույն լույսի տակ. կա արդյոք աշխարհում իրենից ավելի երջանիկ կին. Ֆրենկն այնքան գեղեցիկ է, այնքան մեծահոգի, այնքան քնքուշ. Նրա բնավորության մեջ ոչ մի գծուծություն չկա.
Թող նա նույնիսկ երբեմն աչքի պոչով նայի ուրիշ կանանց, հետո ինչ. Նա հոգով հավատարիմ է իրեն և երբեք չի դավաճանել. Չնայած Էյլինը բավականին լավ էր ճանաչում Քաոփերվուդին, բայց այնուամենայնիվ չէր պատկերացնում, թե նա ինչպես է կարողանում ճարպկորեն ելք գտնել և ստել. Իսկ առայժմ նա իրոք սիրում է իրեն և իրոք հավատարիմը. Քաոփերվուդը արդեն մոտ $100,000 ներդրել էր գազային ընկերության մեջ և իր ապագան համարում էր ապահովված. Կոնցեսիաները տրված էին 20 տարով. Այդ ժամկետի վերջին չի լրանա նույնիսկ նրա 60 տարին. Իսկ այդ ժամանակամիջոցում նա ամենայն հավանականությամբ ձեռք կբերի հին ընկերությունների վերստուգիչ ծրարները, կամ կմիանա նրանց, կամ մեծ օգուտով գործը կզիջի նրանց. Չիկագոյի ընդարձակվելը նրան նախագուշակում էր հաջողություն. Այդ պատճառով նա որոշեց մինչև $30,000 հատկացնել պատկերներ գնելուն, եթե գտնի որևէ արժեքավոր բան, ինչպես նաև պատվիրի Էյլինի նկարը, քանի դեռ նա այդպես լավիկն է. Քաոփերվուդը դարձյալ սկսեց հետաքրքրվել գեղանկարչությամբ. Էդիսոնն ուներ 4 թե 5 լավ կտավ, որոնք պատկանում էին Ռուսոյի, Գրիոզի, Վուվերմանի և Լորենսի վրցնին, և հայտի չէ, թե որտեղից էր ձեռք գցել. Քաոփերվուդը լսել էր, որ Ոմն Գոլարդ, հյուրանոցատեր և անշարժ գույքի ու մանուֆակտուրայի առևտրական, ունի նկարների նշանավոր հավաքածու. Էդիսոնը պատմել էր նրան, որ Դևի Ստրասկը, երկաթեղեն ապրանքների արքան, նույնիսկ նկարների հավաքածու է կազմում. Չիկագոյում բազմաթիվ հարուստ ընտանիքներ սկսել են հավաքել արվեստի գործեր. նշանակում է ժամանակ է, որ ինքն էլ սկսի. Հենց որ կոնցեսիաները հաստատվեցին, Քաոփերվուդը Սիփենսին նստեցրեց իր աշխատասենյակում և ժամանակավորապես նրան հանձնեց բոլոր գործերը. Արվարձաններում կառուցվող գործարանների մոտակայքում բացվել էին փոքրիկ գրասենյակներ, շատ քիչ հաստիքներով. Այժմ հին ընկերությունները հանգիստ չէին տալիս նոր ընկերություններին դատական վճիռով. Նրանք պահանջում էին, որ դատարանը արգելի, բեկանի, դատարեցնի և այլն. Բայց Մակ Քիբենը, Սթիմսոնը և գեներալ Վան Սայքլը ետ էին մղում թշնամու բոլոր գրոհները ամենայն հանգստությամբ և Տրոյայի պաշտպանների ծխրագործությամբ. Դա մի զվարճալի տեսարան էր. Սակայն Քաոփերվուդի մասին համարյա ոչ ոք ոչինչ չգիտեր. Նա դեռ շարունակում էր մնալ ստվերում. Այս գործերի կապակցությամբ նրա անունը նույնիսկ չէր էլ հիշատակվում. Լրագրերը ամեն օր գովաբանում էին ուրիշ մարդկանց. Դա Քաոփերվուդի մեջ առաջ էր բերում բարկություն և նախանձ. Վերջապես երբ է հասնելու իր հերթը? Այժմ արդեն հավանաբար շուտով. Ունիսին Քաոփերվուդը և Էյլինը, զվարթ և կենսուրախ, մեկնեցին Եվրոպա, որոշելով լիուլի վայելել իրենց առաջին մեծ ճանապարհորդությունը. Դա մի հրաշալի ուղևորություն էր. Էդիսոնն իրեն հատուկ սիրալիրությամբ հեռագրեց Նյու Յորք, որպեսի շոգենավում Միսիս Քաոփերվուդին մատուցվեն ծաղիկներ. Մակ Քիբենն ուղարկեց ուղեցույց գրքույկներ. Քաոփերվուդը, որոշակի չիմանալով, թե որևէ մեկը կմտածի ծաղիկներ բերել, նույնպես պատվիրեց 2 հոյակապ զամբյուղներ. Այնպես որ, երբ Էյլինը բարձրացավ վերին տախտակամածը, նրան սպասում էին 3 զամբյուղ ծաղիկներ. Զամբյուղներից յուրաքանչյուրի վրա ամրացված էր այդ ցետոմս. Նավապետի սեղանի շուրջը նստածներից ոմանք փորձեցին ծանոթություն հաստատել Քաոփերվուդների հետ. Նրանց հրավիրում էին սիրողների ուժերով տրվող համերգներին կամ խնդրում էին մասնակցել թղթախաղի. Բայց ծովը շարունակ ալեկոծության մեջ էր, այնպես որ Էյլինն իրեն լավ չէր զգում. Լավ տեսք ունենալ, երբ տառապում ես ծովային հիվանդությամբ, հեշտ բան չէ. Այդ պատճառով նա խնդրեց մեծ մասամբ մնալ նավասենյակում. Էյլինն իրեն պահում էր հպարտ, նույնիսկ սառը, իսկ զրույցի ժամանակ նրանց, ում արժանացնում էր այդպիսի արտոնության, կշխրադատում էր յուրաքանչյուր խոսքը. Նա հանկարծ իրեն զգաց որպես մի ծանրակշիռ տիկին. Չիկագոյից մեկնելուց առաջ Էյլինը համարյա դատարկեց Թերեզա Դոնովենի ատելիեն. Սպիտակեղեն, պենյուարներ, զբոսանքի կոստյումներ, ամազոնկաներ, երեկոյան արթուզարդ, այս ամենից նա իր հետ վերցրեց բավականին մեծ քանակությամբ. Նա կրծքի վրա թաքցրած ուներ մի փոքրիկ տոպրակ, որի մեջ պահում էր $30,000 զանազան թանկարժեք զարդեղեն. Իսկ ոտնամաններին, գլխարկներին, գուլպաներին և կանացի արթուզարդի այլևայլ պարագաներին թիվ ու համար չկար։ Եվ այդ ստիպում էր Քաոփեր Վուդին հպարտանալ Էյլինով։ Նրա մեջ որքան եռանդ կա, որքան կենսուրախություն։ Լիլիանը, նրա առաջին կինը, գունատ ու դանդաղաշարժ էր, իսկ Էյլինի մեջ կյանքը հորդում էր։ Նա շարունակ երգում էր կիսաձայն, կատակում, զուգվում, զարդարվում, կոտրատվում։ Կան այդպիսի բնավորության տեր մարդիկ, որոնք ապրում են այսօրվա օրով, ոչ մի բանի մասին չեն խորհում, չեն խորանում սեփական ներքնաշխարը։ Մեր մոլորակը իր բազմադարյան պատմությամբ, եթե անգամ գոյություն էլ ուներ Էյլինի համար, ապա սոսկ որպես տարտամ և վերացական մի բան։ Հնարավոր է, որ նա լսած լիներ, թե երկրի վրա երբեմնի ապրել են դինոզավրեր և թևավոր սողուններ, բայց այդ նրա վրա մի առանձին տպավորություն չէր գործել։ Ինչ որ մեկն ասաց, որպես թե մենք ծագել ենք կապիկից, ինչպիսի հիմարություն։ Բայց ասենք, գուցե հենց այդպես է, որ կա։ Օվկիանոսի լայնածավալ տարածություններում ալիքտերի մոլեգնող կանաչավուն լեռնակույտերը Էյլինի ներշնչում էին ակտացանք և վախ, բայց ոչ այն երկյուղած սարսուռը, որպիսին նրանք արթնացնում են բանաստեղծի հոգում։ Շոքենավը միանգամայն հուսալի է։ Նավապետը, ոսկեզոծ կոճակավոր կապույտ համազգեստով, սիրալիր և քաղաքավարի, հենց նա հաղորդեց Էյլինին այդ մասին, երբ նստած էին սեղանի շուրջը։ Էյլինը նավապետին վստահում էր, և բացի դրանից նրա մոտ էր շարունակ Քաոփեր Վուդը, որը լարված ուշադրությամբ, բայց առանց սարսափի դիտում էր մոլեգնած տարերքի հոյակապ տեսարանը, և ոչ մի խոսք չէր ասում, թե դա ինչ մտքեր առաջացնում իր մեջ։ Լոնդոնում, շնորհիվ այն նամակների, որոնց համար հոգացել էր Էդիսոնը, Քաոփեր Վուդները մի քանի հրավեր ստացան գնալու օպերա, ճաշկերույթի, Գուդվուդ, մի խոսքով հաճելի անցկացնելու շաբաթվա վերջին օրերը և ներկա լինելու ձիարշավի։ Նրանք զբոստեցին երկանիվ, քառանիվ կարգերով և կաբրիոլետներով։ Նոր ծանոթները Քաոփեր Վուդներին հրավիրեցին կիրակի օրն անցկացնել Թեմզայի վրա, իրենց լողացող տանը։ Անգլիայի հյուրընկալ տանտերերը, որոնք այդ ստանոթությունը համարում էին որպես Ամերիկայի ֆինանսական շրջանի հետ կապ հաստատելու միջոց, նրանց հետ քաղաքավարի էին, և միայն այդքան։ Էյլինին հետաքրքրում էր ամեն ինչ, մանրազնին դիտելով մարդկան շարժու ձևը, տներում գոյություն ունեցող կարգու կանոնը, սպասավորներին, Ամերիկայից անմիջապես հիասթափվեց։ Այնտեղ ոչ մի բան այնպես չէ, ինչպես պետք է, այնտեղ ամեն ինչ կարիք է զգում արմատական վերափոխության։ «Մենք Չիկագոյում դեռ շատ տարիներ ենք ապրելու, Էյլին, այնպես որ դու շատ մի հրապուրվիր», նախազգուշացնում էր նրան Քաոփեր Վուդը։ «Միթե չես տեսնում, որ այս մարդիկ ամերիկացիներին տանել չեն կարողանում. լավ իմացիր, եթե մենք ապրելիս լինեինք այստեղ, նրանք իրենց շեմքն անգամ չէին թողնի անցնել. ամենայն դեպս հիմա, մենք այստեղ գտնվում ենք որպես ճամփորդներ, դրա համար էլ մեզ հետ սիրալիր են»։ Քաոփեր Վուդին դա միանգամայն պարզ էր, իսկ Էյլինը բոլորովին խելքը կորցրել էր, նա միայն այն գիտեր, որ իրար ետևից զգեստեր էր փոխում։ Այդ պարկում, ուր նա զբոստում էր ձիով և միաձի կարգով, Կլարիջում, ուր Քաոփեր Վուդները կանգ էին առել, Բոնդ Սթրիթում, ուր Էյլինը շրջում էր խանութից խանութ, տղամարդիկ ակնդետ նայում էին նրան, իսկ բծախնդիր, պահպանողական և համեստ ճաշակի անգլուհիները անցնում էին նրա մոտով, աչքները երկինք առած։ Քաոփեր Վուդը այդ բոլորը տեսնում էր, բայց ոչինչ չէր ասում։ Նա սիրում էր Էյլինին, և առայժմ ավելի լավ կին, քան Էյլինը, չէր ցանկանում, ինչ ուզում է լինի, չէ՞ որ նա շատ լավիկն է։ Եթե իրեն հաջողվի կնոջ դրությունն ամրապնդել Չիկագոյի հասարակության մեջ, ապա սկզբնական շրջանում դա միանգամայն բավական է։ Երեք շաբաթ անցկացնելով Լոնդոնում, ուր Էյլինը պատշաճորեն իր հարգանքը մատուցեց այն ամենին, ինչով վաղուց ի վեր հրճակված և հպարտ է հին Անգլիան, Քաոփեր Վուդները մեկնեցին Փարիզ։ Այստեղ արդեն Էյլինին համակեց գրեթե մանկական հիացմունքը։ «Դու գիտես»,  լրջորեն հայտարարեց նա Քաոփեր Վուդին հենց հաջորդ առավոտյան։ «Ես այժմ համոզվեցի, որ անգլիացիները բոլորովին հագտվել չգիտեն. նրանցից նույնիսկ առավել նրբաճաշակների արածը սոսկայն է, որ կապկում են ֆրանսիացիներին. Վերցրու թեկուզ այն տղամարդկանց, որոնց մենք երեկ տեսանք Կաֆե դեզ Անգլեյում. ոչ մի անգլիացի չի կարող նրանց հետ համեմատվել»։
Դու թանկագինս էկզոտիկ ճաշակ ունես, պատասխանեց Քաուփերվուդը, կապելով փողկապը և ծուռը նայելով ներողամիտ քմծիծաղով.
Ֆրանսիական պճնամոլությունը համարյա թեթև սոլիկություն է. Ես կասկածում եմ, որ այն երիտասարդներից ոմանց հագին նույնիսկ սեխմիրաններ կային.
Է, ի՞նչ անենք, ինձ դուր է գալիս. Եթե պճնամոլություն է, ապա թող լինի, ինչպես հարկն է.
Ես գիտեմ, որ դա քո տեսությունն է, մանկիկս, բայց ամեն բանում պետք է չափ ու սահման լինի. Երբեմն օգտակար է նաև համեստ տեսք ունենալը. Ամենևին հարկ չկա չափից ավելի տարբերվելու շրջապատից, թեկուզ դա լինի հանուն օգտավետության.
Գիտես ինչ, հավանաբար դու երբևիցե կդառնաս մի սոսկալի պահպանողական, ոչ պակաս, քան իմ եղբայրներն են.
Նա մոտեցավ Քաուփերվուդին, կարգի բերեց փողկապը և հարդարեց մազերը.
Մեզնից որևէ մեկը պետք է պահպանողական լինի, հանուն ընտանիքի բարորության,
կատակով նկատեց Քաուփերվուդը.
Սակայն ես համոզված չեմ, որ այդ դու ես լինելու, և ոչ ես.
Այսօր ինչ հրաշալի օր է, նայիր, որքան գեղեցիկ են այդ սպիտակ մարմարի արձանները.
Մենք ուր գնանք, Քլյունի, Վերսալ թե Ֆոնտենբլո?
Լավ կլիներ երեկոյան գնայինք ֆրանսիական կոմեդիա, դիտելու Սառա Բեռնարին.
Էյլինը երջանիկ էր. Ինչ երանություն ճամփորդել Քաուփերվուդի հետ օրինական կնոջ իրավունքով. Այս ուղևորության ժամանակ վայելքի բուռն տենչը հետաքրքրությունն արվեստի նկատմամբ և հաստատ վճռականությունը տիրանալու այն ամենին, ինչ կարող է տալ կյանքը, Քաուփերվուդի մեջ արթնացան մի նոր ուժով. Լոնդոնում, Փարիզում և Բրյուսելում նա ծանոթացավ խոշոր անտիկվարների հետ. Զգալի ընդլայնվեց գեղանկարչության հին դպրոցների և մեծ վարպետների մասին ունեցած նրա պատկերացումը. Լոնդոնի մի առևտրական, հանձին Քաուփերվուդի ճանաչելով ապագա գնորդին, նրան և Էյլինին հրավիրեց դիտելու մի քանի մասնավոր հավաքածուներ, և գեղանկարչությամբ հետաքրքրվող օտարերկրացում ներկայացրեց որոշ նկարիչների. Լորդ Լեյթոնին, Դանթե Գաբրիել Ռոսեթիին, Ուիստլերին. Նրանց համար Քաուփերվուդը լոկ ինքնավստահ, զգույշ, քաղաքակիրթ մի պարոն էր, մի փոքր հնաձև ճաշակով. Իսկ նա իր հերթին որոշեց, որ դրանք անհավասարակշիռ, իրենց վրա սիրահարված մարդիկ են, որոնց հետ երբեք հնարավոր չէ մտերիմ կապեր ունենալ. Եվ միակը, որ կարող է նրանց մոտեցնել, այդ առուցախն է. Նրանք փնտրում են խանդավառ մեծարողներ, իսկ ինքը կարող է լինել միայն առատաձեռն մեկենաս. Այսպիսով Քաուփերվուդը այցելում էր պատկերասրահները, արվեստանոցները, դիտում նկարները և մտածում. արդյոք շուտ կիրականանան փառքի հասնելու իր երազները։